unii și este Mântuitorul nostru, Mărită de numele Său. Praievitor, mă uitam în calendar și am văzut că lecția biblică de astăzi face parte dintr-un ciclu care a debutat deja din prima duminică a lui octombrie. Se întinde peste toată luna noiembrie și intră și luna decembrie. Lecții biblice care sunt cuprinse sub genericul Regele David. E bine, în această situație s-ar putea naște întrebarea, dacă nu cumva și fost deja formulată. Nu îi acordăm oare o atenție exagerată acestui personaj biblic? Ei bine, fraților, răspunsul este nu. Nu noi acordăm o atenție specială lui David, regelui David, ci Cartea de Căpătit, Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că, iată, Biblia îi dedică 66 de capitole ca niciunui alt personaj biblic în afară de Iisus. Noul Testament, Cartea Noului Legământ, îi pomenește numele de 59 de ori. Și, spre surprinderea unora, chiar și în Apocalipsa, Cartea Evenimentelor Viitoare este pomenit numele lui David de 3 ori și de fiecare dată are legătură cu Iisus. În Apocalipsa auzim pe Iisus spunând: Eu sunt rădăcina și sămânța lui David. Așa că nu este o atenție exagerată pe care noi o acordăm, ci acordă Biblia. De altfel, între personalitățile de marcă ale Bibliei, între oamenii lui Dumnezeu despre care vorbește, David se remarcă prin eticheta pe care a pus-o, nu noi, Dumnezeu, când a spus om după inima mea. A fost și alți oameni care, în mod deosebit, au fugit lui Dumnezeu. Despre Avram se spune că l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt și credința a fost considerată neprihănire. Și că în neprihănirea lui a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Moise a fost ales de Dumnezeu, pus în fruntea poporului său, prin care l-a izbăvit, l-a scos din țara Egiptului, din robia egipteană. A fost numit cel mai bun om de pe pământ. Dar atât. Despre noi despre că am luat cu Dumnezeu. Dar numai despre David se spune că a fost om după inima lui Dumnezeu. Viața lui David a cunoscut doar ascensiune. A avut urcușuri și coborâșuri. Dar dacă noi studiem Biblia, oprindu-ne la istoria lui David, nu o facem pentru a-i urmări neapărat biografia și a ne îmbogăți cunoștințele noastre. Nu în felul acesta. Nu ca o lecție de istorie studiem viața lui David, ci pentru că avem multe de învățat. El este personaj biblic, un om ales de Dumnezeu și din viața avem de învățat multe, așa cum și astăzi, într-un text care, chiar dacă aparține istoriei lui David, nici măcar nu este pomenit numele lui. Personajul central al textului de astăzi este Absalom. Iar tema de astăzi este păcatul răzvrătirii. Despre aceasta vom vorbi astăzi. Mai întâi, trebuie să stabilim că o răzvrătire este o împotrivire împotriva unei autorități. Oricare ar fi ea. Mai bine trebuie spus că există o autoritate absolută. Și în Psalmul 103, dacă ne ajută Liviu sau Silviu, Psalmul 103, versetul 19. Domnul și-a așezat scaunul de domnie în cerul și domnia lui se stăpânește peste tot. Aceasta este autoritatea absolută. Dar Dumnezeu a hotărât ca pentru bunul mers, pentru buna rânduială a vieții pe pământ, să delege autoritate. Ori, răzvrătire înseamnă ignorarea, sfidarea, sau așa cum am zis, împotrivirea oricărei autorități hotărâte de Dumnezeu. Și în felul acesta păcătuim prin răscoala lui Absalom este numit textul de astăzi. Dar mai înainte de a ajunge la Absalom, haideți să vedem unde își are rădăcina acest păcat. Trebuie să mergem adânc în istorie, în timpuri imemoriale. Prima dată stabilirea din univers a apărut înainte ca omul să fi fost creat. Și vorbim aici despre răzvrătirea lui Lucifer. Amintește despre aceasta Isaia, capitolul 14. Lucifer a fost un înger al Dumnezeu, creat de Dumnezeu, care ocupa o poziție deosebită în creație. Dar atins de mândrie, el și-a dorit să se înalțe mai sus decât poziția care a fost rânduită să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Aceasta a fost o răzvrătire împotriva voii lui Dumnezeu, împotriva rânduieții hotărâte de Dumnezeu. Și răzvrătirea se pedepsește. Consecințele au fost grave. Nu numai pentru Lucifer. Nu ne-ar fi interesat dacă el doar a fost izgonit din cer, dacă el a ocupat un loc în adânc, în întuneric, așa cum ne spune Isaia. Nu ne-ar fi interesat lucrul acesta, dacă ne-ar fi afectat și pe noi. Consecințele au fost grave pentru că, iată, răzvrătitul de atunci devine răzvrătitor. Un incitator la răzvrătire. Și vom vedea o astfel de acțiune imediat după ce omul a fost creat. Aceasta a fost prima răzvrătire din univers. Și acum vorbim despre prima răzvrătire de pe pământ. Dumnezeu a creat pe primul om. I-a făcut ce a fost potrivit, dar acum știm din Genesa. I-a așezat în grădină. O grădină în care era armonie de plină, în care se trăia în pace și omul avea drept o singură interdicție. Avea libertate de plină. Se bucura de părtășia lui Dumnezeu. Acesta este lucru cel mai plăcut, cel mai frumos. Avea singură interdicție. A spus Dumnezeu să nu ia din roadă de un anumit pom care se afla în mijlocul grădinii. Și aici intră în scenă răzvrătitorul, cel care se răzvrătise odinioară. Și încalcă hotărârea lui Dumnezeu. Regula pe care sunt anumiti statunii și se Dumnezeu acolo și răzvrătirea începe în momentul în care îi se adresează femeii și nu bărbatul. Răzvrătire este hotărârea femeii luată înainte a se consulta cu bărbatul. Și apoi răzvrătirea este împotriva lui Dumnezeu direct atunci când ne încalcă porunca. Știți ce s-a întâmplat în Eden? Au încălcat răzvrătindu-se împotriva lui Dumnezeu. A voii lui Dumnezeu. A hotărârii. S-a părășit Dumnezeu și au luat din pomul interzis. Au încălcat o interdicție divină și aici putem vorbi despre consecințe catastrofale. Consecințe care, iată, au parcurs istoria, le trăim și noi astăzi și atâta vreme cât va mai sta timp pentru planeta aceasta, pentru acest pământ, consecințele răzvrătirii de atunci se vor simți. Pentru că dacă trăim așa cum trăim, este pentru că întreaga creație a intrat sub semnul păcatului. În urma primei răzvrătiri de pe pământ. Preiubiților, vorbim despre răzvrătire și despre păcatul răzvrătirii pentru a înțelege care este pericul de a ne răzvrăti și care este pericul de a întâmpina astfel de consecințe. Dumnezeu nu ia pe răzvrătirea. Când se dau legi pentru ispășire, se vorbește acolo despre păcate făcute fără voie, pentru care se aduce ispășire, pentru unele făcute cu voie, dar nu se vorbește despre o jertfă de ispășire pentru răzvrătire. Dumnezeu ia măsuri în cazul răzvrătirii. Și așa acum, în această incursiune în istorie, să urmărim puțin poporul lui Dumnezeu. Și atitudinea sa de răzvrătire înaintea lui Dumnezeu. Nu vorbim despre altcineva, despre poporul lui Dumnezeu. Popor care, iată, după 400 de ani de robie, este scos cu mâna puternică din Egipt. Așa vorbim de Dumnezeu. Se acorde șansa libertății. Se oferă o țară care curge lapte și mere și îl alege pe Moise, punându-l în fruntea poporului, se scoală din Egipt. Trece în loc din acolo, în Marea Roșie. Și după doar 3 luni de călătorie, nu lipsită de peripeții, așa cum știm, își țara se dată la poale Horebului. Aici Dumnezeu îl cheamă pe Moise pe munte. Urmează să te alegi. Reglementări pentru viața lor din toate domeniile, așa cum știm, cum vedem în Scriptură, în cărța lui Moise, li se dau legi pentru toate domeniile de activitate al poporului. Moise lipsește astfel 40 de zile din mijlocul poporului. Ei bine, în aceste 40 de zile, poporul îi de liderul spiritual, se vede părăsit de Dumnezeu și se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu. Cum? Făcându-și un visel de aur. Erau doar 3 luni de când trecuseră prin Marea Roșie. Doar 3 luni de când Dumnezeu îi spune să-l morse, întinde stoiacul spre mare și de spică mare. Să vadă ochii tăi așa ceva. Să știi că Dumnezeu viu lucrează felul acesta totul după numai 3 luni, tu să-L părăsești pe Dumnezeu, să renunți la podoabele tale, să le bați cu ciocanul și din presare și din cercei să faci un vițel de aur și să spui: Israel, acesta este Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Vedeți până unde merge mintea umană. Era doar 3 luni. Ce-a făcut Dumnezeu? Aceasta este o răzbrătie direct înaintea voie, împotriva voiei lui Dumnezeu. S-a mâniat în așa măsură cât a zis: îi voi mistui de pe fața Pământului. Este vorba de poporul pe care el își alesese. Popor despre care a spus în atâtea rânduri, că este încăpățânat și tare la cervice. A hotărât să-l mistuie de pe fața Pământului. Tot Moise s-a mijlocit: Doamne, ce vor să egipteni? Ai scos din mijlocul lor ca să mistuiești poporul în pustie. Iată-i, Doamne. Și Dumnezeu revine asupra hotărârii sale, dar mânia lui Moise se aprinde acasă de ajunge la poare și vede viseul de aur. Și sfârmă tablele legii. Și atunci îi trimite copilul legii cu sabia prin mulțime. Acestea sunt consecințele răzvrătirii. 3.000 au murit atunci. 3.000 din poporul lui Dumnezeu pentru răzvrătire. Noi ne mirăm. Cum au putut să facă lucrul acesta? Doar cu atâta ușurință ne răzvrătim, pentru că așa cum am spus, ignorarea, sfidarea sau înfruntarea oricărei autorități desemnate de Dumnezeu este o răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Cu atâta ușurință ne legăm păcatul acesta. Haideți să nu ne mirăm ce am făcut ei. Și ca să înțelegem mai bine care sunt consecințele, vom merge mai departe cu câteva exemple. A fost un exemplu din Exod. Ajungem în Numeri, călătoria lor continuă. Și în capitolul 11 găsim acolo un pasaj intitulat Focul lui Dumnezeu. A fost o altă răzvrătire. Cum? Cârtind. Pentru că, iubiți frașilor, în textul de astăzi vorbim despre o răscoală a Absalom. Asta este manifestarea finală a unei răzvrătiri. Se poate ajunge la o răzvrătire armată. Dar răzvrătirea începe încă din gând. Aceasta este o primă fază, o primă etapă. Atunci când îți faci un plan, urmează faza în care nemulțumirea ta se manifestă verbal. Când vorbești despre nemulțumirea ta, pe aceasta Biblia o numește cârtire. Apoi vine atitudinea. O atitudine prin care ne sfidăm sau ne ignorăm autoritatea. Și apoi dacă, și nu în orice caz, se ajunge la cealaltă manifestare, la cea culminantă a răzvrătirii, când este vorba despre o revoltă armată. Dar în oricare dintre aceste etape, în oricare dintre aceste faze, răzvrătirea rămâne răzvrătire, chiar dacă nu se ajunge la lupte. Răzvrătirea este răzvrătire împotriva autorității lăsate de Dumnezeu. Și răzvrătirea se pedepsește. Acest lucru trebuie să rețin. Așa cum spuneam, în capitolul 11 din Numeri, poporul a cârtit. Era nemulțumit de condițiile de viață. Și Dumnezeu lasă foc din cer și se aprind marginile tablei. Poporul l-a discut la Moise. Moise, ce face? Chiar mă pe Dumnezeu în ajutor. Dumnezeu a făcut de rugăciunea lui Moise. Și sfinge focul. Mergem mai departe. Haideți să consultăm poporul acesta în această călătorie ca să vedem ce înseamnă răzvrătirea și care sunt consecințele. Și în capitolul 12 din Numeri vorbim despre regina Mariei. Ca să vedeți că ceea ce ar putea să pară o conversație în familie este o sfidare a autorității lui Dumnezeu. Moise, așa cum a spus, a fost ales de Dumnezeu, investit cu autoritate ca să-i conducă poporul. Și era și proroc al lui Dumnezeu. Omul prin care Dumnezeu vorbea. Dar de harul acesta se bucura și fratele lui Aron și sora lor Maria. Și într-o discuție în casă, Maria și cu Aron vorbesc. Da, într-adevăr, prin Moise vorbește Dumnezeu. Este prorocul lui Dumnezeu. Dar nu-i doar el proroc. Oare prin noi nu vorbește Dumnezeu? Prin mine și prin tine vorbea Maria cu Aron. E așa înțeles. El este proroc, noi suntem proroci. De ce avem mai multă autoritate? Dar iată că Dumnezeu aude această conversație și le spune: nu v-a fost vouă teamă să vorbiți așa despre robul meu Moise? E adevărat că eu vorbesc poporului prin robii mei proroci. Când prin o vedenie, când prin un vis, le spune Dumnezeu. Dar voi nu ați înțeles cu Moise lucrurile sau altele. El are autoritate pentru că el a dat această autoritate. Așa ne-a spus Dumnezeu că i-a chemat la focul întâlnirii. Este de neiertat ce ați făcut voi. Nu se poate. Nu se poate trece cu vederea. Cu
cu Moise vorbesc altfel decât vorbesc cu ceilalți proroci. Că eu vorbesc gură pe gură. El este credincios peste toată casa mea. Așa este poziția lui Moise. Acest lucru l-au spus despre Iisus. E adevărat la alt nivel. Credincios peste toată casa lui Dumnezeu, peste toate creații. Moise era doar peste casa lui Dumnezeu, despre poporul său. Aceasta era poziția lui Moise. Și chiar dacă ne pare acolo că a fost o conversație între frați, un om nemulțumit a lor, pentru că Moise ocupa o funcție mai înaltă decât ar fi ocupat ei, iată că prin această sfidare a autorității lui Moise a fost sfidată autoritatea lui Dumnezeu. Consecințele s-au văzut imediat. Maria s-a avut de lepră. Asta înseamnă răzvrătire după de Dumnezeu. Și de această dată, tot Moise este cel care mijlocește. Doamne, vindecă. Și Dumnezeu o vindecă. Dar, conform legilor deja stabilite, ea era considerată necurată, scoasă afară din tabără și timp de 7 zile poporul trebuie să stea pe loc să o aștepte. Răzvrătirea și consecințele lor. Consecințele ei. O altă răscoală despre care amintește Biblia este răscoala lui Core. Era deja folosit de poziția lui Moise, dar ca și în zilele noastre se nasc invidii. De ce Moise și nu eu? Ce-am să ocup eu poziția lui Moise? Așa s-o vedem și Core. Pentru că iată atras de partea lui pe Datan și Abiram și împreună am mai convins încă 250 de oameni să se răscoare poziția lui Moise. Bine, Moise, de ce trebuie să fii altfel decât totul? Acesta este poporul lui Dumnezeu și toți suntem sfinți pentru Dumnezeu. De ce atunci tu trebuie să fii altfel? Nu că îl deranja poziția lui Moise, dar el visa poziția acelor. I-ar fi prins bine să fie el, că dacă e o mândrie. O poziție pe care Moise ocupa de altfel împotriva voiului. Dumnezeu a hotărât astfel. Dumnezeu a insistat să-l convingă că el este cel care se conducă poporul. Bine le-a spus Moise. Haideți să vedem cine poate sluji înaintea lui Dumnezeu. Care sunt consecințele acestei răzvrătiri? Dumnezeu a zis, depărtați-vă de ei. Și în acel moment s-a despicat pământul. Core, Datan, Abiram și toți ai lor. Pentru tot avutul lor au fost închipiți de pământ. Iar cei 250 care fuseseră convinși să li se alăture au fost mistuiți de foc. Lucrurile nu s-au oprit aici. Pentru că mai departe în același capitol vedem răzvrătirea întregului popor. A fost o confruntare a lui Moise cu răzvrătiți. Dumnezeu a luat măsuri și a pedepsit. Dar poporul n-a înțeles lucrul acesta. A văzut ceea ce a făcut Dumnezeu și tot n-a înțeles. Pentru că a doua zi se spune toată adunarea copiilor lui Israel a cârpit împotriva lui Moise și împotriva lui Aron zicând voi ați omorât pe poporul lui Dumnezeu. A fost o răzvrătire împotriva conducerii hotărâte de Dumnezeu. O răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, implicit. Dumnezeu și-a revărsat mânia peste ei. Moise a strigat la Aron, a prins credința și a dus jertfă de ispășire pentru vină. Asta a făcut Aron, dar înainte ca lucrul acesta să se întâmple, au murit din popor 14.700. Pentru vina de a se fi răzvrătit împotriva celor pe care Dumnezeu îi hotărâse și investise cu autoritate. Aceasta înseamnă răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Grav. Grav. Și trebuie să înțelegem. Pentru că atât de ușor ne paște păcatul acesta. Cu atâta ușurință ne răzvrătim fără să ne dăm seama de multe ori. Prin cârtire. Exemple sunt multe, nu ne oprim la toate, trebuie să ajungem la Absalom și la răscoala lui. O răscoală împotriva autorității părintelui și împotriva autorității împăratului. De două ori sfida autoritatea aici, în răzvrătirea lui. Cine era de fapt Absalom? Unul dintre fiul David, un fiu iubit de David, care a avut o confruntare cu Amnon.
un alt copil al lui David, fratele lui Vitre. Amnon a necesit-o pe Tamar, sora lui Absalom. Acum reacția lui este firească, durerea lui, mânia lui, este absolut umană și de înțeles. Fiecare ar fi simțit acolo. Reacția lui însă n-a dus voia lui Dumnezeu. Pentru că el aparținea unui popor care avea un Dumnezeu. Un Dumnezeu care spune în cuvânt. Răzbunarea este a mea. Așa spune Dumnezeu. Și eu, prințul, fiul împăratului, mai mult decât ceilalți popor, studiau cuvântul pentru ca rândul lor să învețe. Știam lucrul acesta. La durul atitudinea lui Amnon față de Tamar. Dar faptul că au zis pe Amnon a fost iertat. L-au zis pe fratele său Vitre și a fost nevoit să fugă. Acum, să încercăm să înțelegem pe Tamar. Pe de o parte, durerea pierderii lui Amnon, pe de altă parte, fuga lui Absalom pe care îl pierdut, se pierduse, plecat în Ierusalim, la Cheșul, în Siria. Cel care a venit în Gheldan este Ioan, conducătorul oștii. L-a văzut suferind, l-a văzut uscându-se de picioare. Și a văzut niște scoare, așa cum a știut el, nu intrăm în amănunte, dar determină pe împărat să-l cheme pe fiul său acasă. Îl cheamă la Ierusalim, dar nu ia, definitiv, pentru că nu cheamă la casa împăratului, ci spune să rămână la casa lui, fără ca aici să se vadă. Acolo se doia Absalom. Și în mintea lui se naște planul acesta. Cum ar putea ocupa el scaunul tatălui său? Scaunul împărătesc. Și recurge iar la Ioab, pe care îl trimite la împărat, îl determină, forțându-l, într-un anumit fel, să meargă la împărat și să-i spună să-l reprimească la casa lui. Intervine Ioab și iată pe Absalom din nou la casa regelui. Planul luase deja naștere în mintea lui. Și atunci a fi la el și cum reușea să aprobe de oameni, cum să-i împlombomească și cum să-și pregătească o cale spre tron. Și vedem aici cum sta porți. Și oamenii veneau din toate provinciile țării, cu problemele lor. Unde să se ducă când aveau de rezolvat o problemă? N-aveau tribunal în apropiere. Să ducea la împăratul problemele. Și atunci i-a așteptat sau lor. Și iar atât de prietenos. Ia spune, de unde ești tu? Păi eu sunt de acolo. Ai ce locuri frumoase aveți voi pe acolo. Și ce oameni harnici, grâul crește mare și ce măsline sunt la voi. Ei merge la ei, omul. Și zic, cu ce probleme pe aici? Păi eu, asta și asta, o ceantă cu vecinul. Mentre mi-a dat o brață din pământ. Păi să știi că tu ai dreptate. Tu ai dreptate categorie. Ei, dar știu eu pe scaun. Dar știu eu acolo. Eu să-și arăta și rezolva problema neapărat. Dar n-ai cu cine? Cu David? Pentru că degeaba te duci la el. El nu o să rezolve. Și oricum nu-mi fac oarea ta. El va da dreptate celuilalt, adversarului tău. N-ai cu cine? Ei, dacă aș fi eu acolo. Și ăsta este încântat. Și cea să arată respect de mulțumire. Dar nu, ce cu mine, plecăciuni? Noi, hai să te îmbrățișez, noi suntem serioși. Nu-i așa? Ne putem tutui. Uite, așa s-a apropiat de oameni, așa s-a repit de inimă oamenilor. Și toate acestea ne aduc aminte de campaniile electorale de amor. Pentru că, dacă n-ar fi fost monarhie, guvernul la Absalom, dacă era democrația de astăzi și alegeri libere, cu siguranță așa și pregătea campania. Ce doriți voi? Aha, eu vă rezolv. Alegeți-mă. Care sunt problemele Baiașiului? Păi nu sunt locuri de muncă. Ba, da, vine ceva mai. Nu, el nu are cum să vă rezolve. Nici nu vrea. El e rău. Ei, dar știu un loc de. Și oamenii din Baiașiului, care au nevoie de locuri de muncă, îl votează. Și așa o uite, cu siguranță. Așa și-a pregătit drumul. Spre răzvrătire. Anunță din nou un om pe care se întoarcească, merge la împăratul și spune că el a făcut jurința lui Dumnezeu. Când Dumnezeu l-a ascultat, el se spune cu jurința aceasta și norul de la Herod. Acolo se zic capital. Dar de un dat la Ierusalim. Ce zicea el? Ca să vedeți cum era în mamă, nu pus la plan. Dacă mă duc la Hebron, oameni de acolo nemulțumiți că s-a mutat capitala, vor fi de partea mea. Și apoi mai este un amănânt. Sunt născut la Hebron. Toți se vor bucura de mine acolo. Și mă vor însoți în răstoarea mea. 200 de oameni din Ierusalim, care fusese poftiți, au însoțit pe Absalom.
și au însoțit în prostia lor fără să știe nimic. Iată cum și-a pregătit drumul, calea spre Domnul Saul. Spre răzvrătire, spre o dumă răzvrătire, așa cum spuneam. Răzvrătirea împotriva Tatălui și răzvrătirea împotriva Împăratului. Care, la urmă, înseamnă oricare dintre răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. O răzvrătire gravă. Pentru că, dacă am știut mai departe, am văzut ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat. David a fost nevoit să fugă din Ierusalim, pentru că s-a înarmase și a mai mare parte a populației de partea lui, dar a trebuit să lua și chivotul Domnului în Ierusalim. Dar David se întărește și adună oștenii care au mai rămas credincioși și îi trimite împotriva răzvrătiților. Un război fratricid, am putea spune, era între ei, ca să se răzvrătească pentru ce? Pentru că cineva viza un tron. Și hai să facem o comparație între Absalom și David, când era urmărit de Saul. Saul era încă pe dronul Israel, dar era să divinează lui Dumnezeu. Lepădase Dumnezeu. Nu mai iubea Dumnezeu. Și așa să-l urmărea ca să o omoare David. David a avut în mână. Putea să-l omoare el pe Saul și a putea spune că era justificat. Pentru că nu făcea altceva decât să apere viață. Să scape cu viață și apoi el era deja uns ca împăratul Israel. David. Reține lucrul acesta. Și totuși el n-a vrut să-l omoare pe Saul zicând să mă ferească Dumnezeu să mă ating de unsul Domnului. Deși intra în disgrația lui Dumnezeu. A refuzat. Știți că mai iese încă autoritatea lui Dumnezeu peste el, dar vede pe tron. Ori iată o atitudine exact opusă a fiului său. Se ridică împotriva împăratului, împotriva tatălui său și ridică oameni împotriva lui. Răzmerița aceasta a fost în frânt. Dar au murit 20.000 de oameni împotriva lui Efraim ca și consecință a răzvrătirii. Aceasta a fost răscoala lui Absalom. Am parcurs iată prin istorie, în această incursiune, oprindu-ne la câteva momente în care am văzut cum se manifestă răzvrătirea. Și am văzut și care sunt consecințele răzvrătirii. Dacă rămâne aici, am spune că am făcut o lecție de istorie. Dar păcatul acesta atât de vechi, poate răzvrătirii, este mereu actual. Pentru că Dumnezeu încă mai are autoritate și păcat mereu. Și pentru că pe pământ încă mai este autoritate lăsată de Dumnezeu. Și împotriva acestei autorități ne răzvrătim adesea mâniindu-L pe Dumnezeu. Am văzut care sunt consecințele. Haideți să vedem câteva domenii în care există autoritate stabilită de Dumnezeu și care există în același timp și răzvrătire. Să vorbim mai întâi despre răzvrătirea în familie. Sigur, dacă ne arăți textul din 1 Corinteni 11:3. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat. Că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Cât se poate declara? E cât se poate de limpede? Nu văd ce comentarii s-ar putea face în urmă acestui verset. Dumnezeu o hotărât, o ordine aici, în familie. Și o autoritate care dă bărbatul. Ei bine, această autoritate nu este întotdeauna respectată. Mai ales în vremurile moderne, ca efect al feminismului, al mișcării feministe, când femeia se vrea independentă, când femeia urmează cariera. Și n-ar fi rău lucrul acesta, când vizează un post mai înalt. Dar dacă pe această post e nouă ocupată, nu distrețește bărbatul. Iată că sunt femei care își doresc să facă studii mai departe. Și nu e o problemă că le fac. Dacă Dumnezeu le-a înțeles cu abilități deosebite, bravo să le folosească. Dar iată că ocupă funcțiile unde își prețuiesc bărbații. Și o spun, jignindu-i, ori Dumnezeu, uitați ce a hotărât. Să nu ne înșelăm văzând o bunăstare aparentă într-o familie în care nu este respectată ordinea aceasta. Nu este. S-ar putea să fie bogăție, dar să nu vedem ca binecuvântare de la Dumnezeu. Binecuvântarea lui Dumnezeu, chiar materială, este însoțită de pace, iubiți frați și surori. Și pacea lui Dumnezeu este acolo unde este armonie și între soți se respectă această autoritate. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri cum se cuvine în Domnul. Această supunere știm bine ce înseamnă. Tocmai respectarea acestei autorități. Iar bărbatele spune, bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necați pe ele. Este dragostea, acea dragoste despre care ne vorbește Biblia și care acoperă totul, suntem îngăduitori tocmai prin această dragoste. Sunt două poruncă separate, două dispoziții separate și independent de una de asta. Bărbatul, iubiți-vă nevestele, dar nu numai în cazul care sunt supuse. N-are nicio legătură. Tu ai datoria să-ți arăți dragostea față de soție, indiferent de atitudinea ei. Tu să-ți faci partea ta. Același lucru se întâmplă și în cazul femeii. Să fii supusă, să recunoști autoritatea soțului, chiar dacă este un pirat. Nimic nu te îndreptățește să treci pe cea trasă autoritate, având în vedere că el este capul și capul lui este Hristos. Și aș vrea să fac o paranteză. Vorbim despre cap, aici vorbim, bineînțeles, despre căpetenie sau autoritate. Pentru că am mai auzit spunându-se, este absolut greșit să spui vai de capul meu, pentru că vedem bine, capul este Hristos. Haideți să lăsăm zeul acesta mai interpretat în fața altul cuvinte. Și să ne uităm în dicționar, unde știm bine că în dreptul cuvântului cap sunt mai multe definiții și este vorba despre omonimie, ba chiar în dreptul cuvântului cap gândălim și un plural, unul la neutru și unul la masculin. Pentru că putem spune capul sau capete și putem spune așa fi cap. Adică, așa cum vedem acolo, conducător. Să lăsăm zeul acesta în interpretare și să înțelegem că aici este vorba de autoritate. Autoritatea hotărâtă de Dumnezeu. Și ne respectarea aceste autorități îndepărtează binecuvântarea lui Dumnezeu. Să vă bine aminte. Acestea sunt hotărârile lui Dumnezeu, ori a nu umbla în aceste hotărâri înseamnă a te răzvrăti. Și răzvrătirea are consecințe dureroase. Rămânând la familie, mai este și o altă răzvrătire. Am văzut. Femeia se poate răzvrăti împotriva soțului, nici altul soțul împotriva femeii. Pentru că răzvrătirea înseamnă împotriva autorității. Poate greși bărbatul multe lucruri, dar nu se poate răzvrăti împotriva femeii. Ei bine, și relația părinți-copii. Părinții nu se pot răzvrăti împotriva copiilor, evident. Lor le se dată autoritate asupra copiilor și copiii sunt cei care se răzvrătesc adesea. Copii este porunca biblică. Ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. Răzvrătirea începe prin micile de ascultări, de la o vârstă fragedă. Când copilul ascunde părinților unde a fost, unde se duce. Când zice acolo unde i s-a interzis să se ducă sau face ceea ce i s-a interzis să facă. Răzvrătirea poate continua. Atunci când se ridică împotriva părinților, se cunosc cazul grav. Ceea ce este bine de știut, și mă adresez tinerilor, este că ascultarea de părinți este o poruncă a lui Dumnezeu și neascultarea este răzvrătire. Și am putea să luăm exemplu de la Iisus, Luca, în capitolul 2, versetul 51. Este un singur pasaj din Scriptură care ne vorbește despre copilăria lui Iisus. Iisus cu părinții la templu. Știți ce s-a întâmplat? Părinții au plecat de acolo, au rămas la templu. Era conștient de Dumnezeirea lui, pentru că tot mai ne spusese părinților, voare, nu știați voi că locul meu este în casa tatălui meu? Părinții vin îngrijorați la un mustrat. Cum mai pot să rămâi fără să ne spui? Și este cât se poate vrea naturală această îngrijorare părintească. La un mustrat. Și după această mustrare, mi se spune, apoi s-a coborât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. A văzut că era conștient de divinitatea lui. De faptul că este Fiul lui Dumnezeu. Și totuși a găsit cu care să asculte de părinți.
Pentru că așa hotărâse Dumnezeu. Erau cei care vrea să-L crească și erau în autoritatea cu care investise Dumnezeu. Erau părinții lui și a găsit cu care să asculte. Cred, dragi copii, dragi tineri, că ați înțeles. Și e bine să știți că tot ceea ce vă spun părinții voștri nu este nici de demodat, ci este întotdeauna de acord cu ceea ce vrea Dumnezeu la voi. Care părinte v-ar îndemna la rând? Pentru că trebuie să vorbiți despre excepția aceasta. Suntem îndemnați la supunere, la ascultare și nu la răzvrătire. Dar avem un singur caz în care putem să mergem peste autoritate. Să nu respectăm poruncile autorității în cazul în care se spune să facem ceva împotriva voii lui Dumnezeu. Și avem un exemplu în Scriptură când lui Petru și Ioan se interzice să mai vestească Evanghelia, să mai vorbească despre Iisus. Și zic ei, găsiți că se potrivit să ascultăm de oameni mai mult decât de Dumnezeu? Este singurul caz în care putem să ne potrivim autorităților. În rest, așa cum am spus, femeia să respecte autoritatea bărbatului, familie și copiii, autoritatea părinților. Este un domeniu în care vorbim despre autoritate pe care a stabilit-o Dumnezeu. A delegat-o Dumnezeu în familie. Ori ne respectează autorități înseamnă răzvrătire. Și răzvrătirea aduce după sine pedeapsă. Putem vorbi despre răzvrătire în biserică. Evanghelia după Luca, în capitolul 16, Luca 10 cu versetul 16. Le spune Domnul Iisus ucenicilor, cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă. Și cine vă răsocotește pe voi, pe mine mă răsocotește. Iar cine mă răsocotește pe mine, răsocotește pe Cel ce m-a trimis pe mine. Aceasta le spune ucenicilor, adică celor care urmau să învețe poporul și să vestească Evanghelia mai departe. Ei bine, această rânduială este valabilă în biserică astăzi. Suntem egali înaintea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu a hotărât ca în turma lui să existe un păstor care nu reușește să conducă turma. Și în acest păstor a investit autoritate. Trebuie să înțelegem că cei care sunt păstori, chiar dacă sunt investite Dumnezeu cu autoritate și știm lucrul acesta, ei rămân în continuare oameni. Cu aceleași frământări, cu aceleași lupte, cu aceleași poveri, ca și noi fiecare. Și pe lângă acestea, îi mai împovărăm și noi atunci când mergem la mărturisire. În acest caz, e posibil ca unele biserici să nu fie mulțumit în rândul poporului despre activitatea păstorului. Poate să fie obosit. Poate să nu dea randamentul maxim, eficiența maximă lucrare. Dar, de aici până la avea o atitudine de răzvrătire care este împotriva lui Dumnezeu, nu este decât un pas. Aici este un pas de păcat, de fapt. Ce este de făcut în astfel de situații? Să ne putem slujitorii în rugăciune. Au nevoie de rugăciunile poporului. Pentru că, vedeți dumneavoastră, Maria și Aron vorbeau despre fratele lor. Și despre egalitate între ei, pentru că avea aceleași daruri. Uitând că, de fapt, el mai avea ceva pus. Autoritatea care îl investise Dumnezeu. Același lucru se întâmplă în biserici. Dacă Dumnezeu a hotărât așa, că aceasta să fie mersul bisericilor, aceasta să fie rânduiala în biserici, să existe păstori, respectăm această rânduială. Și datoria noastră este să le dăm respect, să recunoaștem autoritatea celor care au această autoritate de la Dumnezeu. Răzvrătirea în biserică începe de la cârtii. Și astea sunt frecvente. Că am zis că până și la nivelul acesta, la faza aceasta de a vorbi, de a exprima nemulțumirea, tot răzvrătire se cheamă. Și răzvrătirea duce după sine pe deasă. E drept că în multe cazuri răzvrătirea merge mai departe. Când postul ocupat de păstor, este dorit de altcineva. Își adună în jurul lui.
niște aforiți, așa cum a făcut și Core, și hai să dăm păstorul joc. Se ocupă locul. Și în cazul care nu poate, rupe biserica. Și biserica se scindează, urmând păstori diferiți. Unitatea din trupul lui Hristos are de suferit, pentru că cineva își dorește să ocupe un scaun unde n-a fost așezat. Dacă Dumnezeu te vrea păstor, vei fi păstor. Așa te voie Dumnezeu. Aceasta înseamnă răzvrătire în biserică. Pentru că biserica Dumnezeu a dat autoritate și autoritatea trebuie respectată. Ori, cum spuneam, sfidarea, ignorarea autorității înseamnă răzvrătire. Răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Și aș vrea să mai vorbim despre răzvrătirea în alt domeniu în care Dumnezeu a dat autoritate. Despre răzvrătirea în societate. Despre autoritatea lăsată de Dumnezeu în societate, Pavel scrie Romanul, credincioșilor din Rom. Și în capitolul 13, să citesc doar două versete. Spune Pavel așa: oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. Și în versetul 2, de aceea, cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduierii puse de Dumnezeu. Și cei ce se împotrivesc își vor lua o sândă. Nu știu, poate că te pare greu de identific versetul ăsta. Pentru că de obicei ne avem nemulțumire față de cei care se la conducere. Și vorbim de societate. Mai ales acum de când democrația ne dă dreptul să alegem liber. Este un drept câștigat, ne folosim de dreptul acesta, mergem la vot și ne exprimăm opinia. Dar sunt mai mulți candidați, cum și stabila pe unul dintre ei. Dar dacă nu este ales cel pe care l-am dorit eu, nu este de bine Dumnezeu că cei mai mulți au exprimat alte dorințe. Să fie cel care a fost votat. Dar în cazul acesta, ce fac eu? Ies în stradă și încep cu ho. Jos președintele, jos guvernul, să vină ai noștri. Ce se dea din asta? Pentru că se pregătește. În România și este mai dureros că vedem creștini pe lucrul acesta. Orice stăpânire, se spune aici, este lăsată de Dumnezeu. Că este nepotrivită. Că este un lucru greu, că pune un lucru greu pe popor. Dumnezeu a îngăduit pentru o vreme ca noi să trecem pe această greutate. Așa mi se spune aici. Și ceea ce trebuie să fac, nu să mă ridic să dau jos guverne și nici președinți. Am votat, dacă am votat. A ieșit sau n-a ieșit. Și apoi, haideți să o spunem pe cea treia, cu ce românești. Dacă nu este cel pe care l-am votat eu, mă voi închisa din prima zi. Dacă este cel pe care l-am votat eu, mă voi închisa doar peste câteva zile. Când mă vedea ce mă spui valor. Fraților, nu așteptați fericire de la schimbările Domnului. Pe pământ n-a avut la fiecare fericire. Singura fericire este spirituală. Să nu crezi că omul trăi care Eden. S-a dus. Edenul a fost. Omul a păcătuit și a nu copii Edenul. Pe pământ, pe sărană, cazul. Care nu se spune. Unii ori sunt mai ușoare, unii sunt mai grele. Nădejdea noastră este Dumnezeu. Amin. Și la ora de rugăciune s-a insistat pe aceasta. Pe a-L chema pe Dumnezeu în ziua necazului și a și cântat despre aceasta. Cântarea aceea minunată, inspirată de versetul 15 din Psalmul 50, care spune: cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi spăvi, iar tu mă vei prosfăni, mă înșelim de Domnul. La El este nădejdea. Nu schimbând domnii, nu schimbând guverne, ne facem datorie dacă vrem să o facem, votăm și așteptăm ca Dumnezeu să ne mântuiască.
Amin.
Am văzut unde am stat Dumnezeu autoritate. În familie, în biserică, în societate. Și am înțeles că încălcarea autorității, sfidarea ei, înseamnă răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a dat autoritate. Și aceasta a dus după sine consecințe grave. Iubiți frate și surori, cunoscând aceste consecințe, cunoscând cuvântul lui Dumnezeu, să ne ferim de păcatul acesta. Și știm că antonimul răzvrătirii, cuvântul a fost în opoziție cu el, este ascultare sau supunere. Și ceea ce aș vrea să zic este ca Dumnezeu să ne ajute să trăim în ascultare. Amin.
Domnul să te binecuvânteze.